Omor ile Biblie'yi.
Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători, acum când ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei. Astăzi continuăm dezbaterea poruncii a șasea. Pastorul Ioan Brie ne va prezenta un subiect interesant, sinuciderea. Detalii și răspunsuri la întrebări dificile legate de acest subiect în următoarele minute. Menționăm că înregistrarea a fost făcută în biserică. Audiție cu folos!
Cartea 2 Samuel, versetul 23, capitolul 17, 2 Samuel, versetul 23. Ahitofel, când a văzut că sfatul lui n-a fost urmat, a pus șaua pe măgar și a plecat acasă în cetatea lui. Și-a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Când a murit, l-a îngropat în mormântul tatălui său. Amin. Vom mai adăuga o lecțiune a studiului nostru biblic, plecând de la cele 10 porunci. Suntem la porunca să nu ucizi. Probleme în viață se întâmplă multe și de diferite feluri. Într-o familie s-a întâmplat următoarea problemă. Mama, hai să o botezăm Maria, lucra ca și învățătoare, ca profesoară la o școală, la o clasă de copii, o școală ajutătoare. Trebuia să arate o foarte, foarte multă atenție copiilor acestora. Când intra la clasă, de obicei, nu era deranjată niciodată. Era cunoscut în școală că atunci când ești chemat din clasă, ești chemat pentru că întâmpini probleme destul de dificile. Într-o zi, femeia aceasta este căutată în clasă și se spune: Maria, hai repede la telefon pentru că este o problemă. În momentul în care a auzit cuvântul acesta, a început să se gândească la copii. Avea acasă doi. Amândoi erau buni la învățătură, erau foarte bine văzuți în liceul în care erau. Cel mai mare dintre ei avea o notă, avea medii mult mai înalte decât media tuturor celorlalți. Și-a pus foarte multe întrebări. Când a ajuns la telefon, era asistenta de la spital și a spus: Doamnă dragă, trebuie să vii neapărat până la spital. Dar ce s-a întâmplat? A spus ea. Copilul tău, cel mare, a fost dus de urgență la spital, este rănit de un glonț. Când a auzit femeia asta, n-a știut ce să mai facă, s-a văzut dintr-o dată pe fața ei șocul. Secretara de la secretariatul școlii a întrebat-o despre ce e vorba, i-a spus că este ceva cu copilul. Secretara s-a oferit să o ducă cu mașina până la spital și când a ajuns acolo, întrebând, până la urmă, asistenta cu care vorbise a întâmpinat-o și a întrebat-o ce se întâmplă cu băiatul. I-a spus, va trebui să stai de vorbă cu domnul doctor. Domnul doctor, un om credincios, a venit în față și femeia disperată l-a întrebat, ce e cu băiatul, pot să-l văd? Medicul a spus, cred că ar fi mai bine să intri în cabinetul meu și să stăm de vorbă acolo. Femeia a început să simte că ceva e problemă. S-a așezat pe scaun și atunci medicul i-a spus, Doamnă, îmi pare foarte rău, dar în urmă cu câteva minute băiatul tău a murit. A fost împușcat în cap. Femeia s-a prăbușit și atunci a urmat șocanul ultim. Doamnă, dar mai trebuie să spun ceva. Glonțul a tras el. Și am găsit acest bilețel pe care l-a lăsat pentru voi. Mamă și tată, îmi pare foarte rău de ceea ce fac, știu că o să vă doară, dar asta e. Adio. Asta se numește sinucidere. Curmarea propriei tale vieți. Ucidere este când se curmă viața altuia. Eu omor pe altul. Asta se numește ucidere. Sinucidere, eu mă omor pe mine. M-am gândit să dezbatem acest subiect, sinuciderea. Sinuciderea este o problemă întâlnită între oameni încă de demult. Am citit locul din Scriptură cu un om înțelept numit Ahitofel, care într-o împrejurare dificilă din viața lui a înțeles că, cel puțin așa a înțeles el, știm că a înțeles greșit, că pentru el alta alternativă nu mai există decât sinuciderea. Și spune Scriptura, când a văzut el că sfatul lui nu i-a fost urmat, a pus șaua pe măgar, a plecat acasă în cetatea lui și a pus casa în rânduială, și s-a spânzurat. Sinuciderea. Sinuciderea declanșează crize teribile. E o problemă care naște adevărate traume. Vorbind de metodele folosite, acestea sunt nenumărate și multiple. Dintre cele mai obișnuite, am notat aici câteva, o supradoză de medicamente. Sau aruncatul de la etaj, spânzurătoarea. Tăiatul venelor, împușcarea, aruncarea sub tren sau sub mașini. Toate acestea sunt metode pe care cel care ajunge în acea situație de disperare le alege ca să-și curme viața, sinuciderea. Mi-am dat seama că sinuciderea este o problemă care lovește și pe cei credincioși. Și problema aceasta a sinuciderii, criza, poate să afecteze fiecare familie într-un fel sau în altul. Începând cu copiii mici și continuând până la cei bătrâni, ispita sinuciderii vine în viața fiecărui om. La unii, desigur, e un gând trecător. Mai bine n-aș trăi, ia forma asta. La alții, e insistent. Alții cad victime. Sinuciderea. Am notat cel puțin 4 cazuri. Unele sunt cunoscute și de dumneavoastră, altele nu. În urmă cu vreo 4 luni de zile, nu mai știu câte-s de atunci, a venit în biserică un tânăr care am simțit, nu-i bine, nu era bine cu el ceva. Mi-a scris un bilet să ne rugăm pentru el neapărat. Din textul biletului mi-am dat seama că e o problemă extraordinar de importantă și de urgentă. Era vorba de o hotărâre de sinucidere. M-am uitat printre rânduri și l-am identificat. Are omul înfățișare când se gândește la asta. M-am dus la el și am spus, tu ai scris biletul? Da, zis el. Și până să mă întorc ca să ne rugăm pentru el, a dispărut. A fugit repede. Am zis precis, s-a dus ca să-și facă sfârșitul. L-am căutat pe afară, l-am găsit, l-am convins să vină înăuntru, am stat de vorbă cu el și înțelegeam că era plin de droguri și gândurile lăuntrice îl tocau să-și pună capăt vieții. Peste vreo câteva săptămâni l-am mai văzut și după aceea nu l-am mai văzut. Nu știu ce să mai ales de el. Altul a venit să ne spună, mă căutați împreună cu încă cineva, vrea ca să discutăm neapărat. Spune el, mă duc pe drum și cineva îmi spune, aruncă-te sub mașina asta că e mare. Mă plimb pe podul gării, aruncă-te jos de acolo. Sunt în gară, sar sub tren. Sunt acasă la etajul 8, aruncă-te jos. Presiune. Într-o seară mergeam cu mașina aici prin oraș și am văzut pe o tânără pe care o cunoșteam bine. Mergea cu capul plecat și plângea. Am oprit repede mașina și am întrebat-o, ce-i cu tine? Era 12 și jumătate seara. Și a spus ea, tata și mama m-au bătut și m-au aruncat afară din casă pentru că le-am pătat numele zămislind un copil nemăritată fiind. Mă duc să mă omor, a spus ea. Am zis, Dumnezeu a hotărât ca să iasă fata asta în cale. Am luat-o în mașină, am stat de vorbă cât am putut de mult cu ea, am întârziat mult în noapte, am dus-o până în fața casei și nu mai știu ce s-a întâmplat. Au trecut mai multe zile și au venit niște tineri în numele ei ca să ceară ceva. Și mi-a dat seama că acum e bine. M-am bucurat de asta. Sinuciderea. Sinuciderea lovește și familiile celor credincioși. Nu vrem să mai nominalizăm ca să nu redeschidem răni. Se ridică serioase întrebări. Ce facem când ne confruntăm cu asemenea situații? Tinerii sunt vulnerabili mai ceva decât oricare, adolescenții. Vulnerabili sunt după aceea bătrânii singuri, sub povara lipsurilor materiale, taxe mari. Nu le mai pot plăti. Aleg să se sinucidă. Soții care au datorii teribile, mamele care ajung în depresie datorită copiilor mulți și răi. Ispita sinuciderii nu cruță. Iuda s-a sinucis, măcar că era dintre cei 12 apostoli. Ahitofel nu era un om fără cap, era cel mai înțelept și în Israel se considera sfatul lui ca și sfatul lui Dumnezeu. Și s-a sinucis. Am pregătit, ca întotdeauna, o folie unde vom vedea conținutul lecțiunii noastre. E bogat, dar o să-l facem noi să fie, să încapă în minutele noastre. 5 puncte ne vor fi în atenție. Întâi, cauzele sinuciderii. Sunt acolo 9 cauze care stau la baza acestui comportament. Probleme cu părinții, probleme legate de școală, pierderea cuiva drag, o boală nemiloasă, datorii financiare împovărătoare, influențe oculte, sentimente de vinovăție și rușine, depresia și complexul de inferioritate și, foarte ciudat, eroi de tip viril. O să vedeți la urmă despre ce este vorba. În al doilea rând, semnale de avertizare. Acela care se gândește să se sinucidă îți dă câteva semnale. Are el un comportament specific, marcat prin cele pe care le-am scris. Tristețe, deprimare, lipsă de interes față de activitățile obișnuite. Un comportament impulsiv, se enervează dintr-o dată, nu vrea să vorbească cu nimeni despre problemele prin care trece. E egoist, îl interesează numai de el. E retras în sine. Abuz de alcool, tutun sau droguri ca o formă lentă de sinucidere. Foarte interesant. Dacă se întâmplă să ți se apuce copilul tău, acela rău pe care îl cicăl toată ziua să fumeze, întreabă-te foarte serios de ce. S-ar putea să aleagă țigarea ca o formă treptată, așa, de sinucidere. Apoi, e vorba de stres emoțional și psihic. Acela care vrea să se sinucidă îți dă și anumite aluzii verbale pline de semnificație. Vom vedea mai încolo despre ce e vorba. 8. Punerea afacerilor personale, milimele afaceri personale, în ordine. Ahitofel și-a pus casa în regulă și după aia s-a sinucis. O inexplicabilă bucurie, bruscă bucurie aceasta. După luni de deprimare, de tristețe, de apăsare, dintr-o dată e vesel. Înseamnă că s-a împăcat cu gândul și a ales ce are de făcut. În al treilea rând, ce putem face ca să ajutăm pe o asemenea persoană? Citește cu atenție semnalele de avertizare, vezi ce probleme are persoana aceea, discută cu ea, nu judeca, fii înțelegător, adică empatic, roagă-te mult și nu lăsa persoana singură dacă pericolul sinuciderii este iminent. În al patrulea rând, atitudinea Scripturii față de sinucidere. Cum privește Biblia problema sinuciderii? Și în final, aspecte de graniță. Aici sunt câteva probleme cu adevărat vrednice de luat în seamă. Cât de vinovată înaintea lui Dumnezeu este tentativa de sinucidere? Sacrificiul de sine este sinucidere? 3. Abuzul față de propriul trup e sinucidere? E cunoscut că cel care fumează, vorba din popor, o țigară e un cui în plus la sigriu. Și Dumnezeu hotărăște ca viața mea să ajungă până aici, dar eu fumând ajung până aici. Diferența asta e sinucidere? Poate că vom înțelege în seara asta de ce este atât de condamnat în Sfânta Scriptură abuzul de orice fel. Refuzul îngrijirii medicale e sinucidere? Este o altă problemă. Și una care e greu să răspundem, dar trebuie să o luăm așa, serios. Ce se întâmplă cu sufletul sinucigașului? 6. Putem face slujbă de mormântare unui sinucigaș? Iată întrebări pe care ni le punem și ni le punem doar atunci când ne confruntăm cu situații. Și atunci vociferăm, vorbim, șoptim unul lângă altul și trec problemele pe lângă noi. Trebuie ca să fim pregătiți și pentru asemenea situații nedorite. Amin. Acum hai să lăsăm asta. Cauzele sinuciderii. Spuneam că la baza acestui comportament pot să stea mai multe cauze. Întâi, problemele cu părinții. Și aici este vorba de tineri, de copii și de tineri. Dacă vă veți aduce aminte de copilărie, poate că uneori, ca o formă de protest la adresa neînțelegerii părinților, ați ales sau v-ați gândit că mai bine ar fi să muriți, ca să vă răzbunați pe ei. Unii reușesc să o facă. E vorba de părinții aceia neînțelegători, la lipsa comunicării între copii și părinți. Cerințele părinților uneori sunt dure, iraționale, restricții fără niciun fel de logică. Copilul e bruscat, e umilit în fața fraților săi, Și atunci el începe să fie traumatizat în lăuntru și alege să se omoare. Probleme legate de școală. Sunt părinți la fel de neînțelepți care stabilești tacheta. Dacă nu vii la mine cu 9 și 10, să nu te văd în casă. Și a luat 4. Sau a căzut examenul. Sau și-a pierdut bursa. Și în loc să vină acasă, preferă să se arunce sub tren. Pierderea cuiva drag este o altă cauză. E vorba aici de pierderea unui părinte, a soțului, soției, a copiilor, a unui prieten. E vorba de eșec emoțional, un șoc sentimental, familial, profesional poate, pierderea locului de muncă, pierderea demnității. Cineva l-a făcut de rușine, așa a fost Ahitofel. Demnitatea lui de om înțelept a fost călcată în picioare și a spus el, nu mai are rost să trăiesc. Și s-a omorât. Prietenii între tineri se leagă așa neînțelepți, cum sunt adolescenții la vârsta aceea lor, cu mintea prin nori, se leagă de o persoană și se leagă și cealaltă nici nu interesează. Și îndată îi spune, gata, am terminat. Merge până acolo încât se poate sinucide. De aceea sfătuim pe părinți să vegheze asupra copiilor și să nu le permită prea multe. O boală nemiloasă este iarăși o cauză a sinuciderii. Începe boala, ești bolnav. Ce-i cu mine oare? Te duci la doctor, nu-ți găsește nimic. Precis, e ceva grav. Îi vezi pe cei din casă că tac. Poate că ei știu ce am. Tăgăduiesc. Într-un târziu afli că e cancer. Și câți, auzind de boala asta, ba s-au spânzurat, ba au băut toate medicamentele odată și și-au pus capăt vieții, gândindu-se cât de greu va fi să poarte durerea aceea. Sinuciderea. O altă cauză sunt datoriile financiare împovărătoare. Imaginați-vă pe un bărbat care are acasă 3 copii, 4 sau 5 copii, contactează în secret, soția lui nu știe, face niște datorii, să zicem 4.000 de mărci. A luat el banii ăștia, nu știu cum, ca să rezolve niște probleme. A știut el o afacere, a vrut să țină secret față de soție, dorind să o surprindă cu rezultatul, cu fructul afacerii lui, mă că lucrurile n-au mers cum s-a gândit el. Problemele au luat o întorsătură cu totul alta, se vede falimentar, tras pe sfoară de aceea cu care a intrat acolo. Și ceea ce este teribil e că scadența vine. Și acum vin creditorii și spune, dacă nu dai banii, se termină cu tine. Și amenință, și amenință, și amenință. Presiunea e tot mai mare asupra lui. Și atunci alege să se arunce în lacul Binder. Datorii financiare împovărătoare. În asemenea situații, vreau să fiu un sfat pentru toți. Când îl vezi pe cel de lângă tine frământat și îl întrebi și până la urmă spune, e datoria pe care am făcut-o fără să spun, nu îl mai critica și nu îl mai cicăli. S-ar putea ca acea critică să fie picătura care îl va împinge la sinucidere. Fii înțelept atunci. Influențe oculte, adică diavolești, este o a șasea cauză a sinuciderii. Auzim pe la radio, pe la televizor de sinucideri în masă. Secta Naum, nu mai știu care sectă, s-au adunat în casă 20, 30, 80 de oameni, i-au găsit pe toți morți. Influențe diavolești. În spatele sinuciderii, de fapt, stă un demon. Întotdeauna stă un demon. Uneori știi, alteori nu știi. De a putea să privim măcar o clipă prin fereastra sufletului aceluia care se sinucide, să vedem stresul lăuntric, gândurile care l-au împovărat, mintea întoarsă, stâlcită, cu totul transfigurată, făcută aiuri, altceva, ne-am uimit, ne-am speriat. O altă cauză sunt sentimentele de vinovăție și de rușine. Căderea într-un păcat grav, în ceva rușinos, neputința de a vedea o altă alternativă, nu mai simte iertarea lui Dumnezeu. E vorba de Iuda, comportamentul lui Iuda. Iuda își dă seama că îl vinde pe Domnul Iisus Hristos, își dă seama de sfârșit Acum conștientizează limpede că Domnul va fi omorât și nu poate suporta gândul acesta, nu se mai poate ierta pe el și alege să-și curme viața. Se întâmplă ca tinere care cad în păcate teribile, grave, să nu mai poată face față sentimentelor de vinovăție. Oricât de teribil ar fi păcatul acela, o alternativă mai bună decât sinucidere este pocăința. Amin. Și Dumnezeu iartă, a iertat și în alte împrejurări. Complexul de inferioritate se manifestă în special la adolescenți, dar și la oameni care au ajuns de acum în puterea vârstei. A suferit la anumite traume, e acela tăcut care stă într-o parte și de obicei este ironizat de ceilalți, e mucea tuturor. Acesta le adună pe toate în el, nu vorbește cu nimeni, dar se adună toate în el și fac acolo o presiune teribilă și nu mă auzi că și-a pus capăt vieții. Sau e depresia psihică. În urma unui timp îndelungat de oboseală, de probleme în familie, de stres la serviciu, cade într-o neputință. Și citim în Biblie, vindecată de un duh de neputință se numea. E vorba de depresie. Gânduri negre trec prin minte. Gânduri care cheamă insistent la sinucidere. Cauze ale sinuciderii. Și în final este un eroi de tip viril. Spuneam că este interesantă această cauză. Ne uităm la televizor. Și la televizor îl vedem pe Arnold. Așa e, feciori. Domnule, așa arată, așa trebuie să fie. E copilașul mic căruia i-a cumpărat păpușile acelea Barbie. Și ia păpușa și se uită la ea și dă cu ele de pământ. Și rupe mâinile și picioarele. Undeva lăuntru copilului e ceva. Păpușa asta e perfectă, domnule. Uite cum sunt eu. Cu bistrui, cu acnee. Eu nu arat ca ei. Și apare această concurență. Nu pot face față stresului, presiunii, să ajung așa ca ceilalți. Un băiat pe care îl botezăm Cornel, este un caz real ce vă spun, avea 19 ani, proaspăt intrat la facultate, familia, părinții lui vor să facă o serbare, avea o casă pe malul lacului și au zis, hai să sărbătorim evenimentul acesta și împlinirea 18 ani și intrarea la școală, să dăm o masă tuturor prietenilor. Și au chemat acolo. În timpul petrecerii, Cornel a spus prietenilor săi, eu o să mă duc puțin să mă plimb pe malul lacului. Și dus a fost, n-a mai venit niciodată. A doua zi pe la amiază l-au găsit înecat, avea un bilețel. Niciodată n-o să pot fi cel mai bun. Ți-a asta. Tot mai multe, tot mai multe, tot mai multe. Învață-o și pe asta, învață-o și pe altă. Dă și lălat examen, și pe lălat. Și presiunea asta poate să-l ducă pe om până la sinucidere. În al doilea rând, semnale de avertizare. Acela care se gândește să se omoare înainte de a face asta, dă anumite semnale de avertizare. Există un comportament specific celuia care vrea să se omoare. Persoana aceea în special este tristă, e deprimată, e așa într-o stare de dezinteres față de activitățile obișnuite ale vieții. Nu mai are poftă de mâncare. Ceea ce îi făcea plăcere cândva nici nu mai interesează, e absentă de pe scena vieții. Apoi, comportamentul este impulsiv. Dacă insiști, strigă la tine. E gata să te lovească. Se enervează dintr-o dată. Nu-l poți smulge din starea aceea care l-a pas. Pur și simplu refuză să vorbească despre propriile sale probleme. Ajunge la un moment dat în faza de egoism. Nu-l mai interesează de nimeni, de nimeni. Pentru el nu mai există nimic. Începe să se retragă în el. Nu mai comunică. Rupe relațiile cu familia, cu prietenii și mai ales cu activitățile zilnice. Stă toată ziua în pat. Sau se plimbă iurea prin parc, absent de la toate. Începe să abuzeze de alcool, de tutun sau de droguri, ca o formă de sinucidere. Sigur, cazurile sunt diferite, dar vorbind la modul general, există un comportament specific. Apare stresul emoțional și psihic, e deprimat, e fricos, fobii, începe să, ca o fiară hăituită din toate părțile. La un moment dat începe să vorbească și îți dă anumite aluzii semnificative. Dacă se întâmplă o problemă în familie, zice el, lasă că nu o să mai fie o problemă pentru voi. Și atunci nu o să mai conteze nimic. În mintea lui se gândește la sinucidere când vorbește asta. Aude despre altul care și-a pus capăt vieții și zice el, bine-o făcut. Decât să îndure atâtea, bine-o făcut. Și el se gândește tot la asta. Toate acestea ar trebui să ne pună pe gânduri când auzim pe un om vorbind în felul ăsta. Un alt avertisment este punerea afacerilor personale în ordine. E vorba de Ahitofel, a mers și a pus casa în rânduială. Îl vezi că începe să facă anumite cadouri prietenilor și culmea, tocmai lucrurile la care ține cel mai mult. Are cartea pe care iubește cel mai mult și o dă cuiva. Obiectul, jucăria, ceva ce îl leagă, oferă altora. Dacă are copiii și ia copiii și pune pe genunchi, sărută, ca și cum ar pleca nu știu unde departe. Se uită lung după cei iubiți. Și brusc, la un moment dat, apare o bucurie inexplicabilă. E voios. Zici că e primăvară, nu mai are treabă cu nimeni. Bucuria aceasta n-ar trebui să ne liniștească, ci ar trebui să ne înspăimânte. În mintea omului, bătălia s-a încheiat. Citiți, vă rog, Crimă și pedeapsă, romanul lui Dostoevski, tinerilor, și vedeți psihologia aceluia care i-a pus față în față cu a-și lua viața. De acum e bucuros, e liniștit, nu mai are nimic. Deja s-a împăcat cu sine, e hotărât să se omoare. Cam acestea sunt semnalele de avertizare. În al treilea rând, ce putem face ca să ajutăm pe o asemenea persoană? Câteva lucruri iarăși. Citește cu atenție semnalele acestea. Fii foarte atent la ele. Dacă ți-aduci aminte de o persoană care trece prin situația aceasta, mai repet odată toate acestea. Gândește-te bine, e așa oare sau nu? Apoi, al doilea lucru, cercetează îndeaproape viața persoanei respective și vezi dacă nu cumva a trecut printr-un șoc, i-a murit cineva din casă, din familie, cineva drag, dacă nu cumva a fost concediat de la serviciu, sau a trecut printr-un șoc emoțional, o despărțire, divorț, mai știu ce alte probleme, alte șocuri. Încearcă să discuți cu persoana în cauză. Categoric va refuza să vorbească. Rare sunt persoanele acelea care vorbesc. Înconjură cu multă compasiune, cu multă bunăvoință. Când ai convingerea că persoana se gândește la sinucidere, atunci întreabă-o. Te-ai gândit și mai înainte de asta te-ai gândit? Să te omori? Sau, cât de des te gândești la sinucidere? Sau, ai încercat vreodată să te sinucizi? Când? Cum? Sau, te-ai gândit cumva de data asta ce metodă vei folosi? Și să vedeți ce răspunsul uneori găsești. Da, m-am gândit. Și cum? Păi uite cum. Așa, așa, așa. Dacă planul este general, nu te speria prea tare. Dar dacă planul este foarte, foarte concret în detalii, atunci e un semnal de alarmă. Totul este pregătit. E interesant că ne gândim la semnalele de avertizare după ce s-a omorât om. Și după aia multe înțelegem noi după ce s-a omorât. Dar înainte de aia nu prea. Nu judeca persoana aceea. Nu condamna pentru gândurile pe care le are. Nu are nevoie de asta. Fii empatic, înțelegător, adică. Încearcă să te transpui, să te pui în pielea aceluia care gândește așa. Și cu alte cuvinte, înțelege-l. Comunică-i grija și sprijinul tău. Roagă-te mult pentru el. Cheamă și pe alți creștini în ajutor. Și foarte important, dacă observi că persoana se gândește insistent la sinucidere, ai grijă să nu o lași singură. Sau dacă o lași singură, să fii pe aproape. Mulți au profitat de un timp scurt de neveghere. S-a dus până la magazin să cumpere o pâine și când s-a dus acasă, căuta prin toată casa și n-a găsit unde e și când s-a urcat în pod, era agățat în sinucidere. În al patrulea rând, atitudinea Sfintelor Scripturi față de sinucidere. Din punct de vedere al Bibliei, sinuciderea este o crimă. Este o ucidere. Intră sub incidența poruncii să nu ucizi. A-ți lua propria viață este la fel de vinovată ca și a lua viața altuia. Sinuciderea este condamnată în mod specific în Biblie. Biblia ne prezintă câteva cazuri de sinucigași și nicăieri nu se arată că Dumnezeu a fost mulțumit de decizia lor. Abimelec din Biblie omoară, hotărăște să se omoare acolo lângă turnul Tebețului și Dumnezeu spune prin Duhul, prin scriitorul cărții judecători, asta a venit de la Dumnezeu care a voit să-l piardă. A fost o expresie a judecății lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când judecă pe un om, îl pune în situația aceea în care să fie pedepsit cel mai grav. Apoi Saul și el se sinucide. Ahitofel, Iuda. Despre Iuda, Domnul Iisus Hristos a spus, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Atitudine în ultimă instanță față de sinucigași. Sinuciderea este un păcat teribil deoarece, și acum 6 motive, de ce este vinovată atât de mult sinuciderea? Pentru că odată respinge suveranitatea lui Dumnezeu asupra vieții. Dumnezeu dă viața și Dumnezeu ia viața. Cine se amestecă în asta, luând viața altuia sau propria lui viață, încalcă suveranitatea lui Dumnezeu. Singurul care este domn al vieții este Dumnezeu. Amin. Apoi, este un atac dat sfințeniei sau sanctității vieții. Viața omului este sfântă, așa a dat-o Dumnezeu, e făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar când eu atentez la viața mea, de fapt eu atentez la chipul și asemănarea lui Dumnezeu în mine, la sfințenia vieții pe care Dumnezeu a pus-o în mine. În al treilea rând, sinucidere este vinovată pentru că nimicește trupul care este templu al Duhului Sfânt. Dacă ar veni vecinul și ți-ar sparge casa, ar fi vinovat? Noi spargem casa lui Dumnezeu omorându-ne pe noi. E vinovată înaintea lui Dumnezeu. Apoi, următorul motiv, sinuciderea este vinovată pentru că sinucigașul eșuează în a-și asuma responsabilitatea pentru viața dată de Dumnezeu. Dumnezeu a zis așa, nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterile umenești. Dumnezeu cântărește în viața noastră circumstanțele și scopul lui pentru noi este să ne constrângă prin circumstanțele acestea ca să ne întoarcem la El și să ne pocăim. Și de aceea trec oamenii necredincioși prin necazuri și de aceea trec și credincioșii prin necazuri ca să se apropie mai mult de Domnul Dumnezeu. Iar în momentul în care eu mă omor pe mine însumi, refuz să-mi asum responsabilitatea pentru planul pe care Dumnezeu l-are pentru mine. Un alt motiv, e vinovată sinuciderea pentru că ia omului posibilitatea pocăinței. Orice păcat capătă iertarea în condiția pocăinței. Sinuciderea este singurul păcat care rămâne fără posibilitatea pocăinței. Și ultimul motiv, afectează și pe cei din jur, familia, biserica, prietenii. Toate sunt afectate. În ultimul rând, în al cincilea, aspecte de graniță. Probleme controversate, acolo pe la încheieturi. Întâi, cât de vinovată este tentativa de sinucidere? Vorbeam cu unul dintre prietenii mei, zicea, spunea, pe când era nepocăit, a fost la balul acela de terminare anului a liceului și povestea împreună cu niște prieteni și dintr-o dată Cornelia, ea locuiește în Ștei, mai știu acum pe unde este, dar acolo era atunci, a spus, eu mă duc până la toaletă. Și s-a dus până la toaletă. Și a întârziat și a căutat-o să vadă ce e, când acolo era căzută cu venele tăiate. N-a murit. A fost dusă de urgență la spital. Dar cât de vinovată este această tentativă de sinucidere? Tentativa de ucidere este condamnată de lege. Dacă eu încerc să omor pe cineva, nu reușesc, dar e dovedit legal că am vrut să-l omor, sunt condamnat la închisoare. Tentativa de sinucidere nu este condamnată de lege. Poate că ar trebui. Nu e. Dar oare Dumnezeu o încurajează? Când Domnul zice și trupul vostru, și duhul vostru, și sufletul vostru să fie păzite întregi, ce vrea să spună cu asta? Că întrucât atârnă de noi, trebuie să păstrăm integritatea trupului. Deci am zis întrucât atârnă de noi, dacă faci o cangrenă la picior și stai piciorul, nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Asta nu mai atârnă de tine. Apoi, un alt aspect de graniță, sacrificiul de sine. Este sacrificiul de sine sinucidere? E mama care refuză să mănânce din pâine, că pâine e prea puțină. O dă copiilor și ca urmare moare de inaniție. E vinovată? E cel care îmbarcă împreună cu prietenii, fiind numai 15 duce barca, ei sunt 16, al 16-lea se aruncă în apă, ceilalți 15 scapă. E sacrificiul de sine. Este sinucidere? E vinovat înaintea lui Dumnezeu un asemenea comportament? Dacă da, înseamnă că cel mai vinovat sinucigaș ar fi Domnul Iisus Hristos. El care și-a dat viața pentru toți. Sacrificiul de sine nu este sinucidere. Apoi, abuzul față de propriul trup este sinucidere. Adică îmbuibarea cu mâncare. E cunoscut că dacă unul care are colesterol îmbuibă așa cât apucă, la grăsim și la de toate alelalte, medicul zice, gata, se termină. Și el nu ia seama. E iarăși știut că dacă cineva consumă alcool, poate să ducă, e alcoolic, ajunge la ciroză, moare din asta. E sinucidere? Consumul de tutun. Și revenim la ceea ce spuneam înainte. Dumnezeu hotărăște să trăiești 70 de ani. Fumând, trăiești numai 60. Diferența e de 10 ani. Ce? S-ar putea să fie sinucidere. Și de aceea este condamnată în Scriptură, este condamnat orice fel de abuz și de mâncare și de orice fel, orice alt fel. Scriptura ne cheamă la înfrânare, adică la un echilibru. Amin. Când am zis echilibru, m-am referit la mâncare. Și nu la poți să bei câte un păhărel ca să fie echilibrat, nici în partea aia, nici în partea aia. Poți să iei o țigară în un pachet. Ce bine știm de să ne întocmim căile. Și va zice unul dintre cei care suntem aici, auzi frate, să știi că pe mine nu a văzut nimeni beat. Un păhărel doar. Se pare că păhărelul acela te stăpânește mai mult decât Duhul Sfânt, că de aceea îl bei și nu vrei să refuzi la el. Apoi o altă problemă, refuzul îngrijirii medicale. E un om bolnav, e bătrân, moartea e aproape, el zice, pe mine să nu mă mai duceți la spital. Eu la spital nu mă mai duc. Ba chiar merge până acolo încât, cum zicea fratele Iosif, păcat să te duci la spital. Eu cred în Domnul Iisus, toată credința mea e pusă în El, știu că Domnul mă vindecă și dacă mă vindecă, slavă Lui, iară dacă nu, cu moarte toți sunt dator. Și moare. Poate dintr-o gripă sau mai știu din ce altceva. Ne duci la spital. E sinucidere înaintea lui Dumnezeu? Cu greu am putea afirma asta. Cu greu. Cumva subiectul se suprapune cu eutanasia. Da, eutanasia decide alții și nu eu. Dar revenind acum la problema aceasta. Principiul oamenilor fără de Dumnezeu este ăsta. Scapă-ți viața. Cea mai înaltă valoare în ochii oamenilor fără Dumnezeu este viața lor. Dacă au pierdut viața, au pierdut totul. Dar pentru creștini, nu viața este, nu viața asta trupească e cea mai mare valoare. Cea mai mare decât viața asta trupească este cea veșnică. Și spune Pavel, așa de mult aș vrea ca să plec dincolo. Să fiu dezbrăcat, să mă mut. Asta era dorința inimii lui. Și tot el spune, dar e mai de folos să rămân aici. Probabil că pentru credinciosul acela care a ajuns să aibă conștiința clară că sfârșitul este aproape și consideră că tratamentul medical va împovăra foarte mult familia din punct de vedere financiar și el așa cu abilitate și poate în urma călăuzirii lui Dumnezeu refuză să fie dus acolo, s-ar putea să nu fie vinovat de sinucidere. Dar ce este cu adevărat, ce este acolo în miezul lucrurilor cu adevărat, nu putem ști. Cum vede Dumnezeu problema aceasta, nu știm. Știm că Dumnezeu i-a dat pe medici, Și știm că așa cum poți muri acasă, poți muri și în fața medicilor. Cu o moarte suntem datori toți. Și în suveranitatea lui Dumnezeu știe cum a hotărât moartea fiecăruia. Am fi pripiți să spunem că acela care refuză tratamentul medical s-a sinucis. S-ar putea credința lui în Dumnezeu să fie atât de mare și Domnul să-l cheme. Și lupta medicilor să fie nu pentru a-i prelungi viața, ci pentru a-i prelungi moartea. Cine știe? Numai Dumnezeu. Cred că cel care refuză îngrijirea medicală nu e vinovat de sinucidere. Asta este încredințarea pe care o am. Motivația lui fiind, mă rog lui Dumnezeu să mă vindece. Și dacă Domnul vindecă, el și-a încredințat viața în mâna Domnului. Sigur, dacă gândul lui ascuns este bine că e boala asta, că mor de ea, că oricum vreau să mă omor, atunci e altceva. De la caz la caz, Dumnezeu știe. Următoarea întrebare este, ce se întâmplă cu sufletul sinucigașului? E foarte greu să răspunzi la o asemenea întrebare. Este lămurit că dacă cel care s-a sinucis este necredincios, neîntors la Dumnezeu, e clar ca bună ziua că merge în iad. Dar dacă este credincios? Aici întrebarea. Dacă cel care se sinucide, îl cunoaște pe Domnul. E o persoană născută din nou, dar ajunge sub povara unor presiuni, deprimări, știu eu ce este în lăuntrul lui și își pune capăt vieții. Ce se va întâmpla cu sufletul lui? Cum privește Dumnezeu? Există circumstanțe atenuante? Are vreo importanță neștiința? Dă Dumnezeu anumite circumstanțe atenuante aceluia care trece prin depresii? Mai este responsabil din punct de vedere moral omul acela bolnav, plin de durere în el și în mijlocul durerilor s-aruncă de pe balcon? Mai e responsabil? Mai e responsabil înaintea lui Dumnezeu, responsabil așa ca un om mare, cu mintea lucidă, omul acela care presat, împovărat, la un moment dat decide ceva ce în altă situație n-ar fi decis. Unde va merge sufletul lui? Cel mai cinstit răspuns este, nu știm. Nu știm. Măcar că a face o asemenea afirmație înseamnă a-ți asuma o responsabilitate enormă. Va zice cineva, ok, îți pocăit, o să ajung mai repede în rai. Ca femeia aceea care a scris pe un bilețel și l-a adunat în palmă și a pășit de pe balcon de la etajul 9 și în palmă i s-a putut citi biletul. Plictisită de această viață m-am retras în veșnicie și m-am gândit eu în care compartiment. Cum gândește Dumnezeu cu privire la un sinucigaș este o întrebare nerevelată în Sfânta Scriptură. Răspunsul este nedescoperit. Cunoaștem și ceea ce cunoaștem putem afirma. Sinucidere este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Este vinovată ca și crimă, ca o atentare la suveranitatea lui Dumnezeu, la sfințenia vieții, la chipul și asemănarea lui Dumnezeu în viața noastră și la pacea celor din jur. Nu e dovada de dragoste creștinească la care ne-a chemat Domnul. Dumnezeu ne-a chemat să ne iubim semenii. Când te omori și le pricinuiești durere în felul ăsta, nu e dovadă de dragoste. Toate aceste lucruri le știm. Dar ce se întâmplă în mintea unui sinucigaș înainte de a se omorâ, asta nu știm. Știe numai Dumnezeu. Poate că i s-a îmbolnăvit creierul. Poate numai el. Boala are un asemenea efect asupra lui încât îl trimite la niște decizii aiuria. Nu mai știe ce e. Mi-e greu să spun că merge în rai. Și nu pot să afirm asta nici de cum. Dar și să spun că se duce în iad iarăși e greu. Dacă asta să spun în proporție, nici pe asta nu putem stabili. Singurul care știe cum este, e Domnul. Acesta cred că este adevărul, sau cel puțin încerc să fiu cinstit cu ceea ce gândesc și cu ceea ce înțeleg din Sfânta Scriptură. Și încă ceva, putem face slujbă de înmormântare unui sinucigaș. Care au văzut mor neîngropat? Știm că prin canon, ortodoxii nu fac înmormântări sinucigașilor. Dar nu întrebăm noi ce fac ortodoxii, ci întrebăm ce au făcut cei din Biblie. Întrebarea este dacă Ahitofel s-a sinucis, ce au făcut cu el? Când a murit, l-au îngropat în mormântul tatălui său. Ce au făcut cu Iuda? Țarina ogorului. Să fie cimitir pentru toți care străini. Iuda era primul mormântat acolo. Durere mare este pentru familie să se sinucide cineva. Și cred că ar fi o povară în plus să refuzăm să-i facem o mormântare. Nu e biblic. Nu e nici în spiritul dragostei creștinești. Desigur că oamenii se întreabă, da, ce a fi cu el? Decât să se gândească oamenii ce a fi cu el, mai bine s-ar gândi de cei cu noi. Amin.
Pastorul Ioan Brie ne-a vorbit astăzi despre problema sinuciderii, problema inclusă în porunca a șasea, să nu ucizi. Continuăm studiul nostru și la ediția viitoare, când ne vom reîntâlni în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei, în aceeași zi și la aceeași oră. Până atunci, tuturor numai bine!